Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Апошнім часам у Беларусі шмат размоў пра неабходнасць мадэрнізацыі. І састарэлая эканоміка, і закасцянелая аўтарытарная сістэма ўлады стрымліваюць развіццё краіны. Гэта сёння відавочна не толькі апазіцыі, але і многім прадстаўнікам улады. Пра магчымасць мадэрнізацыі той палітычнай сістэмы, якая існуе ў Беларусі, гаварыў недаўна Аляксандр Лукашэнка перад новым складам Палаты прадстаўнікоў. На гэты выступ звярнуў увагу наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Справа Алесь піша. Вынік гэтай мадэрнізацыі па Лукашэнкаўску няцяжка прадбачыць ужо зараз. Лукашэнка застанецца пажыццёвым прэзідэнтам, а ў палатку дазволіць трапіць некалькім праўладным марыянеткавым партыям – Белай Русі, камуністам-артадоксам, аграрыям ды сацыяльна-спартыўнай партыі. А чаму б Лукашэнку не ўзяць прыклад у справе палітычнай сістэмы са сваіх сябрукоў-дыктатараў? Няхай бы расказалі ПБТ, якія эканамічныя, палітычныя, адміністратыўна-судовыя рэформы правёў у Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Так далёка зайшоў, што і рэйтынг згубіў, і кантроль над парламентам. Нават у лацінаамерыканскага сябра Уга Чавеса Лукашэнку не шкодзіла б павучыцца. Недаўнія выбары там праходзілі ў напружанай і роўнай барацьбе. У выніку апазіцыя, не маючы падстаў, на вуліцу пасля абвяшчэння вынікаў галасавання на мітынгі пратэсту не выходзіла, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. Не думаю, спадар Алесь, што вы маеце рацыю, называючы Міхаіла Саакашвілі дыктатарам. Тое, як ён успрыняў і прыняў паразу сваёй партыі на нядаўніх парламенцкіх выбарах, варта павагі і сведчыць пра яго як пра палітыка дэмакратычных поглядаў. Цяжка ўявіць, каб гэтак жа развітаўся з уладай, напрыклад, Аляксандр Лукашэнка. Увогуле, любы сцэнар палітычнай мадэрнізацыі, які б абмяжоўваў аднаасобную ўладу прэзідэнта ці прадугледжваў хуткую змену ўлады, цяперашні рэжым наўрад ці прыме, калі толькі яго не змусяць да гэтага ўнутраныя ці вонкавыя абставіны. Васіль Валошка з Радашковіча ў свой новы ліст на свабоду напісаў пасля паведамленняў пра намер улады значна падвысіць кошты на электраэнергію. Слухач з гэтай нагоды піша. Няхай бы спачатку навялі парадак у Белэнерга. Памятаю, калі толькі разваліўся Савецкі Саюз, дык нашы літоўскія суседзі ў сваім Літэнерга скарацілі траціну супрацоўнікаў, выдаткі зменшыліся і ўсё нармальна функцыянавала. А што адбываецца ў нас? Колькасць персаналу пастаянна павялічваецца, асабліва кіраўнічага і інжынерна-тэхнічнага складу. Да прадпрыемстваў Белэнерга прымусова прышпілілі адсталыя калгасы, якія высмоктваюць процьму грошай. Напрыклад, да маладэшанскіх электрасетак замацавалі гаспадарку Агралебедзева. А чаму прадпрыемствы Белэнерга дазваляюць сабе пчаліныя пасекі з вялізнай колькасцю вулляў, гароднінныя цяпліцы, рыбалоўныя ўгоддзі, прадукцыя якіх ідзе не толькі на продаж? Дарэчы, эканамічная мэтазгоднасць гэтых так званых падсобных гаспадарак вельмі сумнеўная. У вялікай колькасці кіраўнікоў Белэнерга, дырэктары, галоўныя інжынеры ды іхнія намеснікі, персанальныя аўтамабілі з вадзіцелямі. Няўжо гэта так неабходна? Таксама гэта структура аказвае розныя будаўнічыя і рамонтныя паслугі сваім начальнікам, і не толькі сваім, як правіла, па вельмі нізкіх коштах. Вось куды ідуць грошы, сабраныя за электраэнергію. І ўсё кладзецца на сабе кошт. Дык як жа ён можа быць у такіх умовах нізкім? А яшчэ трэба ўлічыць, што заробкі ў Белэнерга адны з самых высокіх у краіне. Вось і атрымліваецца, плацім за электраэнергію ўсё болей, а энергетыкі сцвярджаюць, што працэнт аплаты адносна сабе кошту ў іх толькі зніжаецца. Мы нібыта кампенсуем ім толькі 30% выдаткаў. Каб няспынна падвышаць тарыфы, вялікага розуму не трэба. А вось разабрацца ва ўсім гэтым ды навесці парадак, гэта для кіраўнікоў краіны, відаць, вышэйшая матэматыка, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёна. Так, спадар Васіль, такая логіка паводзінаў любога манапаліста на рынку. Вунь як наракаюць на свой бядотны стан кіраўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І брудныя пад'езды, і выбітыя шыбы, і дзіравыя трубы ўсё апраўдваюць тым, што ім мала плацяць. Пры гэтым ЖКГ атрымлівае вялізныя кампенсацыі з дзяржбюджэту. У шматкватэрным доме, дзе я жыву, адмовіліся ад паслугаў ЖЭСу і стварылі таварыства ўласнікаў, адміністрацыя якога сама займаецца ўсімі гаспадарчымі праблемамі будынка. Што адметна, і пад'езды сталі чысцейшымі, і двор прыбраны, і трубы перасталі сячы, а камунальныя плацяжы засталіся тымі ж. Абыякавасць і марнатраўства манапаліста заканчваецца там, дзе пачынаецца рынкавая канкурэнцыя і прыватная ўласнасць. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных исследований, обмеркованию вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые некогда прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархива. Эта работа различная на несколько годов, але особенные выбранные темы тематичные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы.
Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Не первый год спробует донести до влады правду про варты жалю стан шпиталя до інших социальных объектов десятый доктор Игорь Паснов из Витебска. У своем новом листе на свободу он поведомляет про некоторые выники этого змагання. Цитую лист. «Ну вот я и дописался. До загадчицы моей поликлиники наведывались люди у цивильным, со спецслужбов. Накольки я ведаю, долго у яе допытывались про доктора Бунтовщика, який залишне шмат говорит не по справе, на Белсате, по свободе, в интернете, дестабилизуя и так далее. Меня яны не выкликали. Яно и зразумела, обвинуватить же не молчим. У нас на Витебщине ситуация, як у ведомой касты про голого короля. Челядь дружно захопляется цудовыми уборами, и только один хлопчик отважился крикнуть правду. Король же голый. Усё больш пераконваюся, што прэзідэнт не валодае праўдзівай сітуацыяй. Паўсюль прыпіскі, паказуха, хлусня. На гэтай глебе хабар, карупцыя. Самы свежы прыклад – арышт мэра Гомеля, які раней працаваў памочнікам прэзідэнта па Віцебскай вобласці. Нядаўна прыязджаў да нас міністр аховы здароўя, але паехаў наведваць зноў жа не так званую даліну смерці, занядбаны шпіталь, а зусім прыстойную абласную бальніцу ў некраполлі. Так будзе і далей, пакуль цярпіць наш замбаваны афіцыйнай прапагандай люд. Дактары, як шэрыя мышы, пазбаўленыя пачуцця годнасці і справядлівасці. Насельніцтва співаецца, деградуе, амаль штодня звесткі пра раптоўныя смерці на глебе п'янства, пра самагубствы, а праўды баяцца. Варта было сказаць пару праўдзівых слоў на Белсаце, адразу спалохаліся, забегалі. Няўжо гэта дзяржаўная таямніца, што кароль голы? Але ў нас цяпер не 37 год, праўду не схаваеш. І я пайду да канца. Гэта мой адказ людзям у цывільным. І не дапытвайце маіх кіраўнікоў, сціплых і сумленных жанчын. Не прымушайце іх сведчыць супраць мяне. 37 год не пройдзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебску. Некаторыя мае знаёмыя, якія ведаюць пра шматгадовае адкрытае змаганне доктара Паснова з віцебскімі ўладамі, здзіўляюцца, як яму дагэтуль дазваляюць працаваць у дзяржаўнай паліклініцы. Сапраўды, на працягу апошняга часу мы распавядалі пра дзясяткі, сотні выпадкаў, калі ад праўдашукальнікаў адміністрацыя дзяржаўных устаноў пазбаўлялася пры першым жа зручным выпадку. Ці кантракт у актывіста скончыўся, ці на работу ён спазніўся, ці нейкае дробнае парушэнне дапусціў. Відаць, для спадара Ігара пакуль робяць выключэнне таму, што змаганне сваё ён вядзе не праз апазіцыйныя структуры, а самастойна, пры гэтым шырока інфармуючы розныя дзяржаўныя установы. У кожным разе ваша, спадар Ігар, пазіцыя і тая паслядоўнасць і настойлівасць, з якімі вы спрабуеце прабіць бюракратычную сцяну, вартая павагі і пашаны. Не надта шмат у сённяшняй Беларусі такіх людзей. Шэрагам заўваг і пытанняў звяртаецца ў сваім лісце на свабоду Валянцін Цвірко з Менску. Слухач піша: «Ніводнага разу не чуў, якую ж стратэгічную мэту вы перад сабой ставіце, калі так шмат часу адводзіце асвятленню тэмаў адраджэння, гістарычнай спадчыны, бацькаўшчыны, незалежнасці і гэтак далей. Дык так наўпрост і скажыце, Радыё Свабода хоча, каб у канчатковым выніку ўсё насельніцтва Беларусі размаўляла, пісала і думала выключна па-беларуску, каб усе газеты, законы, кнігі пісаліся альбо перакладаліся на беларускую мову. І гэта пры тым, што цяпер расейская мова ў Беларусі цалкам пераважае, а многія людзі гавораць не па-беларуску, а на трасянцы. Ці не прывядзе гэта ў будучыні да грамадзянскага канфлікту паміж беларускамоўнымі і расейскамоўнымі грамадзянамі Беларусі? Увогуле, падобна на тое, што мы яшчэ доўга будзем гаварыць, гэтак жа кіраўнік нашай дзяржавы. Асабіста я не супраць беларускай мовы. Больш як 60 год таму я яе вывучаў у школе і, дарэчы, быў здольным вучнем, але я за дзвюхмоўе. Трэба, каб у Беларусі былі і беларуская, і расійская мовы. А як ставіцца да гэтай праблемы Радыё Свабода? Вельмі цікава было б даведацца. Напісаў у сваім лісце на Свабоду Валянцін Цвірко з Менску. Місія Радыё Свабода сёння тая ж, што і больш як паўстагоддзя таму, калі яно стваралася. Гэта прапаганда дэмакратычных каштоўнасцяў і інстытутаў праз распаўсюд праўдзівай інфармацыі ды разнастайных ідэяў. Стваральнікі Радыё Свабода зыходзілі з пераканання, што найпершай перадумовай дэмакратыі ёсць добра інфармаванае насельніцтва. Калі чалавек ведае аб'ектыўную і поўную інфармацыю пра сваю краіну, пра навакольны свет, ён здольны самастойна прыняць правільнае рашэнне наконт таго, як найлепшым чынам уладкаваць сваё жыццё, якая палітычная сістэма павінна быць у ягонай краіне. Мы шмат увагі і эфірнага часу надаем тэмам, звязаным з праўдзівай нацыянальнай гісторыяй, з адраджэннем культуры, з катастрафічным становішчам беларускай мовы, бо якраз гэтыя тэмы ігнаруюцца альбо знарок падаюцца перадузята ў скажоным святле ў афіцыйных беларускіх медыях, у выступах тых палітыкаў, якія вызначаюць жыццё ў сённяшняй Беларусі. Так, у Беларусі заканадаўча замацаваны ў якасці дзвюх дзяржаўных моў беларуская і расейская. Але ці існуе рэальнае дзвюхмоўе? Ці маюць беларускамоўныя грамадзяне тыя ж магчымасці, што і расейскамоўныя? Ці не церпяць яны ад дыскрымінацыі? Калі вы лічыце, што роўнасць забяспечана, дык паспрабуйце дамагчыся, каб чыноўнік вёў з вамі размову па-беларуску. Альбо паспрабуйце атрымаць вышэйшую адукацыю на фармальна дзяржаўнай беларускай мове. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.